Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր հունիսի 19 է, օրը 4:07, ես Անուշ Մկրչյանն եմ։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում ես ու իմ գործընկերները կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր, եւ իհարկե կխոսենք մեզ շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Նոր մանդրամասներ սկանդալային օֆշորային գործի վերաբերյալ, թիվ 1 կասկածյալի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում ոստիկանապետի հավաստմամբ.
Ոչ մեկի գտնվելու վայրը երկիր մոլորակի վրա անհայտ չի կարող լինել։
Ազգային ժողովում բարձրացվեց ազատամարտիկների հարցը, սակայն արդյոք այդպես լուծվեց վերջիններիս սոցիալական խնդիրները։ 1-1 ֆուտբոլային հաշիվը չգոհացրեց հայ ու վրացի ֆուտբոլասերներին, ինչին հետևեց տհաճ միջադեպը, ինչը դարձավ ֆուտբոլային գրքերի բորբոքման պատճառը։ Դվին հյուրանոցի ճակատագիրը աստիճանաբար պարզ է դառնում, սեփականատիրոջ անունը չի նշվում, սակայն 2016 թվականին խոստանում են նոր վերակառուցված հյուրանոց։ Կխոսենք նաև մարզերի առողջապահական խնդիրների մասին, սակայն հիմա ծանոթանանք աշխարհի լուրերին։ Հայաստանի արևմուտքում հայտնաբերված զենք-զինամթերքի, թմրանյութեր եւ մարդկանց խոշտանգումների, նվաստացումների եւ բռնաբարությունների տեսագրություններ պարունակող գաղտնարանների կապակցությամբ ձերբակալվել է 9 մարդ։ Ինչպես երկրում հավատարմագրված դիվանագետների հետ հանդիպումից հետո հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Իրակլի Գարիբաշվիլին, ձերբակալվածներից մեկը պաշտպանության նախարարության ներկայից եւ երկուսը ոստիկանության նախկին աշխատակիցներ են։ Մենք համարում ենք, որ դա համակարգային խնդիր էր։ Կար այդպիսի քաղաքականություն եւ դա նախկին իշխանության նախկին ռեժիմի խնդիրն էր, հայտարարել է նախարարը, հիշեցնելով, որ այդ ժամանակ ներքին գործերի նախարարը Վանո Մերաբաշվիլին էր։ ՀՀԿ Մինսկի համանախագահ պետությունների ղեկավարների 3 Էնիսկիլենում հարաբերակաց հայտարարությունում արտացոլված է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլման Աբդելայևը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի դիրքորոշումը միշտ աչքի է ընկել պրագմատիկությամբ։ Ադրբեջանը բազմիցս ընդգծել է հակամարտության արդարացի կարգավորումը, որը պետք է լինի երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ասել է Աբդուլայևը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ հունիսի 19-ին կեսգիշերին ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Երևանի Սարյան փողոցի թև 3 հասցեում գտնվող Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում։ Դեպքի վայր են մեկնել արձագանքման խմբերը եւ 4 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 00:16-ին։ Տուն-թանգարանի առաջին հարկի բնակելի հատվածում այրվել են կենցաղային իրեր։ Տուն-թանգարանի տնօրեն Ռուզան Սարյանն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ մշակութային արժեքների կորուստ չի եղել։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեծ աղմուկ բարձրացրած օֆշորային գործի մասին հիմա խոսենք։ Այս սկանդալային պատմության մեջ շրջանառվում էին Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի եւ գործարար Աշոտ Սուքեսյանի անունները։ Հիշեցնենք, որ վերջինիս նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը 2 օր առաջ մեղադրանք ներկայացրեց Սուքեսյանին առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար։ Նոր ուշագրավ մանրամասներ են հիմա ի հայտ եկել այս գործում։ Հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքեսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, թե ինքն է Կիպրոսյան հայտնի օֆշորային ընկերության ստեղծողը, եւ դա արել է առանց Տիգրան Սարգսյանի եւ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի գիտության։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն այսօր այս թեմայի շուրջ զրուցել է Հայաստանի գլխավոր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը այսօր Արզնիում Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ի պատասխան անդրադառնալով օֆշորային սկանդալի գործին եւ հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքեսյանին հայտարարեց, որ երկրագնդի վրա ոչ մեկի գտնվելու վայրը անհայտ չի կարող լինել։ Ոստիկանությունը կատարում է բոլոր անհրաժեշտ օպերատիվ եւ քնչական գործողությունները եւ ոստիկանապետը այստեղ խնդիրներ չի տեսնում։ Հետպարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո ըստ որի Սուքեսյանը Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաև Հայաստանի վարչապետն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդը, 3 հայտնի դարձավ Սուքիասյանին մեղադրանք առաջադրելու, նրա նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու և հետախուզում հայտարարելու մասին, չնայած քրեական գործառույցը եղել մոտ 1 տարի առաջ։
Ինչու 1 տարի առաջ հարցված քրեական գործով 3 է մեղադրանք առաջադրել, երբ որ նրա գտնվելու վայրը այլևս անհայտ է։
Ոչ մեկի գտնվելու վայրը երկիր մոլորակի վրա անհայտ չի կարող լինել։ Գոնե մենք այս ընթացքում ապացուցել ենք, որ ամենահեռու երկրներից ենք բերում մեր զբոսաշրջիկ իրավախախտերը։ Ուրեմն այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, ինչի մի տարի մի քիչ ավելի քիչ ժամանակ է եղել, որովհետև այլ երկրների հետ գրագրությունները շատ դժվար են, շատ երկար են տևում։ Եթե մենք հին սովետական միության որոշ երկրների հետ ուղղակի հեռախոսային կապով կարողանում ենք որոշակի խնդիրներ լուծել, այլ պետությունների հետ աշխատելուց մենք դիվանագիտական, ինտերպոլի և այլն խողովակներով ենք աշխատում, դա ունի իր բյուրոկրատական ձգձգման պրոցեսները, դա է մեծ հաշվով։
Հնարավոր է
հայտնաբերելու խնդիրներ չունենք, աշխատում ենք, համարագիտենք, ով որտեղ է գտնվում։ Աշխատենք, հիմա եթե ես ասեմ վաղը կբերենք, վաղը չենք բերի։ Նորից մենք ունենք դեպքերով, ծանր դեպքերով հետախուզվողներ, որոնք հայտնաբերված են այս կամ այն երկրում, և 2-3 ամիսով մենք չենք կարողանում բերել նորից դրանց օրենքների հետ կապված խնդիրները։
Աշոտ Սուքիասյանը փաստորեն նամակ է գրել, որ ինքն է գրանցել վարչապետին և Կճոյանին։ Դուք դա արժանահավատանալու եք։
Ես ոստիկանությամբ պետնում, վաղը ինձ կմեղադրեն իմ ցանկացած կարծիքի դեպքում, այս կամ այն օգտին ինչ-որ հարցին պատասխանելու, որպես քաղաքացի համոզմունքն ունեմ, բայց ուսադիր կրելու պայմաններում այստեղ կանգնած իմ քաղաքացու կարծիքը թողեք մնա ինձ։
Ոստիկանապետի հետ զրուցել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Երկարատև ժամանակ է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկները նստացույցների միջոցով բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին։ Դրանք հիմնականում սոցիալական բնույթի խնդիրներ են։ Մարդիկ պատերազմի ժամանակ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստանալուց հետո անգամ հաշմանդամության կարգով վերադարձել են ու հիմա չեն կարողանում ապրել։ Նպաստը չի բավարարում, աշխատանք գտնել չեն կարողանում, մի խոսքով ապրելու տարական միջոցներ չունեն։ Պետական այրերը խոստացել էին անդրադառնալ այս խնդրին։ Երեկու այսօր էլ ազգային ժողովում պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի ներկայացած օրինագիծը ազատամարտիկների մասին դրական արձագանքի է արժանացել։ Այնուամենայնիվ, խնդիրն այսքանով չի լուծվում, օրինագիծը պաստորեն կարգավիճակի հարց է միայն բարձրացնում, և սոցիալական ոչ մի հարցի լուծում չի առաջարկում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած նյութը։
3 խորհրդարանում 99 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Մանուել Գրիգորյանի, Սեթրակ Սարոյանի և Սամվել Ֆարմանյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին և զինծառայողների ու նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին։ Օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակ Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով նախագծի առաջնային նպատակը երկրապահ կամավորականներին և ազատամարտիկներին տրվող սոցիալական ապահովության երաշխիքները չեն, խնդիրը բարոյական հարթության մեջ է։
Առավել տրամաբանական է այս օրենքը թողնել որպես կարգավիճակ տալու համար և հասկացությունները սահմանելու նպատակահաված օրենք, երբ ապագայում բյուջետային հնարավորությունների աճին զուգահեռ և այլ հանգամանքներով պայմանավորված հետագայում վերանայել և այս օրենքով նախատեսել նաև սոցիալական լրացուցիչ երաշխիքներ։
Դա աստված, որ մենք հետագայում կարողանանք խոսել նոր սոցիալական երաշխիքների տրամադրման մասին, երեք ազգային ժողովում նշել է Ֆարմանյանը։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը 3 ֆարմանյանից հետաքրքրվել է, որ եթե նախաձեռնությունը չի բավարարելու ազատամարտիկների սոցիալական վիճակը, ապա որն է այս նախաձեռնության տրամաբանությունը։
Ճիշտ եմ հասկանում, այն քաղաքացիները, ազատամարտիկները, ովքեր այս 1 ամսվա ընթացքում անընդ մեջ բողոք են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու համար, այս օրինագծով բարելավում տեղի չի ունենալու։ Եվ այն քաղաքացիները, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետ ցան քաղաքացիներ չեն, նրանք դա կարող են այս օրենքով ունենալ ազատամարտիկի կարգավիճակ։
Այո, դուք ճիշտ եք հասկացել, Տիկին Փոստանյան, կարող են ունենալ երկրապահ կամավորականի կարգավիճակ, դա քաղաքացիությանը չի վերաբերում։ Ցավոք սրտի օրենքի այս նախագիծը չի վերաբերում ազատամարտիկների երկրապահ կամավորականի սոցիալական ապահովությանը։
Հիշեցնենք, որ վերջերս նստացույց և հանրահավաքներ կազմակերպած Արցախյան պատերազմի վետերան ազատամարտիկները կառավարությունից պահանջում են լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները։ Մեզ հետ զրույցում Արցախյան ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանն ու իր ազատամարտիկ ընկերները նշեցին, որ նախագծում ներկայացված է իրենց մեկ պահանջ միայն. Ազատամարտիկի մասին օրենքը կարևոր է կարգավիճակի հստակեցումը նույնպես։ Դրանք այս նախագծում կան, ասացին ազատամարտիկ զրուցակիցները ու շարունակեցին.
Սոցիալական խնդիրների մասին ընդհանրապես հարց չկա, ես մանրամասը ծանոթացել եմ։
Դուք վստահ եք, որ հետագայում գոնե ձեր հարցերին լուծում կտրվի։
Դերևս ես վստահ չեմ։
Ինչու՞։
Քանի որտեղ նայում այսօրվա վիճակով կառավարության այդ քննարկումները, ես վստահ չեմ։
Որինչ նախագիծը այս տեսքով ձեր գոհացնում
է։ Ոչ, որտեղ այն մարտական ընկերները, որոնք այսօր դրսերում թափառում են, ոչ տուն ունեն, ռիսկի չի կարում այդա։ Ես ինքս մաբրում եմ տրելեբուսի պարկի մեջ, ռբող տղեն ապրում է, դա չէ։
Մենք հիմա կսպասենք, թող կարգավիճակը տան, կարգավիճակից հետո տեսնենք կառավարության քայլերը որն են։
Օրենքի նախագիծը այս տեսքով ձեզ չի գոհացնում։
Ոչ լիակատար։
Եթե չկա սոցիալական խնդիրները, թող այս ազատամարտիկի մասին օրենքը լինի շատ լավ։ Ամենայն դեպքում գնալենք միջևեր, որպեսզի մեր ազատամարտիկները բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, մեկ ամիսա ասում ենք։
Խորեն Սամվելյանն ու Facebook-ում ստեղծել եւ կառավարում է Հարգենք ու գնահատենք ազատամարտիկների նեջը, նրանց օգնում է նաեւ տեխնիկական հարցերով, էլեկտրոնային կայքերում տպագրված տեղեկություններին է ցանոթացնում եւ Facebook սոցիալական ցանցում զբաղվում է նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նախագիծը որևէ կապ չունի ազատամարտիկների առաջ քաշած խնդիրների հետ։
Իրանց խնդիրը սոցիալական է։ Գումար հատկացրեք թոշակի հարցով, ինչ տեսքով, մարդիկ առանց բարեկեցիկ ապրեն։ Բարոյական հարց է լուծում մենակ։ Այս մարդկանց բարոյականությունը շատ վաղուց շատ բարձր վիճակում է։ Իրանք իրենց բարոյականությունը պատերազմի դաշտում են ապացուցել, որ իրենք բարոյականության խնդիր չունեն։ Թող լուծեն այս մարդկանց սոցիալական խնդիրը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մեկ այլ խնդրի մասին խոսենք։ Արդեն նորություն չէ, որ մեր երկրում կարող են տարիներ շարունակ շենքերը քանդված եւ կիսաքանդ վիճակում մնալ։ Պետական այրերը թեպետ խոստանում են, որ այդ հին շենքերը կամ կիսաքանդ շենքերը շուտով նոր ժամանակակից տեսք ընդունեն, սակայն ժամանակն անցնում է, շենքերը այդպես էլ կիսատ ու քանդված են մնում։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաեւ Դվին հյուրանոցը։ Կառավարական աղբյուրները թեպետ չեն հրապարակում, թե ով է ի վերջո սեփականաշնորհել այս հյուրանոցը եւ թողել Բախտիկը մահաճույքին, այնուամենայնիվ պնդում են, որ պայմանագրով կառուցապատողի նկատմամբ պետական պահանջներն են խստացվել։ Եվ մի բան հստակ է, 2016 թվականին կունենանք վերակառուցված նոր հյուրանոց։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած նյութը։
Վերջապես ստորագրվել է համաձայնագիր կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության եւ Դվին հյուրանոցի սեփականատեր CCG Կովկասյան Կոմունիկացիոն Փակ Բաժնետիրական Ընկերության միջև, որը Կովկասյան Կոմունիկացիոն Խումբ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության իրավահաջորդն է, գրանցված է Կիպրոսում, սակայն սեփականատերերը նույնն են։ Կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ընկերությունը պարտավորվում է մինչև 2016 թվականը ներդնել 13.6 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով ներդրում Դվին հյուրանոցի շենքը վերակառուցելու եւ արդիականացնելու համար, եւ որ պայմանագրի համաձայն 2016 թվականին Երևանը նորից կունենա Դվին հյուրանոց։
Մենք երկարատև բանակցություններից հետո արդեն իսկ ունենք նոր համաձայնագիր, որ սեփականատերերը 2013 թվականին պիտի կատարեն 850 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ, 2014 թվականին մոտ 4 միլիոն դոլարի ներդրումներ եւ 2015 թվականին մոտ 9 միլիոն դոլարի ներդրումներ, այսինքն մինչեւ 2016 թվականը ես կարծում եմ, որ մենք օրորի գերեզգացող մեր մայրաքաղաքում կունենանք եւս մեկ արդեն արդյական նորակառույց Դվին հյուրանոցային համալի։
Սահակյանը նշվում է, որ պայմանագրով լուրջ պատիժ է սահմանվում սեփականատիրոջ նկատմամբ, պայմանագրի կետերը խախտելու եւ սահմանված ժամկետներում շինարարությունն ավարտին չհասցնելու դեպքում։ Օրինակ, եթե 2013 թվականի համար սահմանված 850 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրում չկատարվի, ապա ներդրում կատարելու ժամկետի ավարտից հետո մեկ ամսյա ժամկետում ընկերությունը պարտավոր է, որպես տուգանք պետական բյուջե վճարել չկատարված ներդրումների գումարի 10%-ի չափով, իսկ 850 000-ը կտեղափոխվի 2014 թվական։
Բացի դրանից, եթե մինչև 2016 թվականը Դվին հյուրանոցը չվերակառուցվի եւ կողմը չկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները, ապա կառավարությունը հնարավորություն է ստանում գնահատված արժեքի, լիկվիդային արժեքից 20% պակաս գնով վաճառելու իր կողմից առաջարկությունը ստացած գնորդին։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք ունենում մեկ այլ մասնավոր ներդրողի վաճառել այդ դվին հյուրանոցային համալիրը։
Սահակյանը վստահություն է հայտնում, որ սեփականատերերը սահմանված ճամկետներում կավարտեն դվինի վերակառուցման աշխատանքները։
Բանակցությունների ժամանակ, երբ հարց եղավ, թե արդյոք հնարավոր է 2013 թվականը, որտեղ վստահության արդեն առաջին կիսամյակը ավարտվել է, 6 ամսվա ընթացքում այդ ներդրումները որոշակիորեն իրականացնել, բնականաբար սեփականատերերը պատրաստակամ են դա անելու, որտեղ ներդրումը միայն իրենից չի ենթադրում, որ պիտի կոնկրետ շինարարական աշխատանքներ սկսվեն, նախագծային աշխատանքների պատվերներ եւ այլն, այնպես որ այդ համաձայնությունը կա ներդրողների կողմից, որպեսզի իրենք շատ շուտապույտ սկսեն այդ աշխատանքները։
Ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմում է, որ Դվին հյուրանոցը իր ժամանակի գեղեցիկ հյուրանոցներից մեկն էր, որտեղ հաճախ էին ճարտարապետները կազմակերպում հանդիպումներ ու քննարկումներ, սակայն ցավում է 2004 թվականից ի վեր, տեսնելով Դվին հյուրանոցի կարկասային մասը միայն։
Գոհեմ, որ վերջապես երկար ծննդաբերելուց հետո այդ պայմանագիրը ծնվեց, ամեն շինություն, ճարտարապետություն պետք է դիտարկել իր ժամանակի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե դա Դվին հյուրանոցնա, պետք է նրան ուղղակի վերականգնել այն տեսքով, ինչպեսին նա եղել է, ինչպեսին ծնվել է։
Հարցին, թե հյուրանոցը կպահպանի իր նախկին գործառույթը, պետական գույքի կառավարման վարչության պետը նշեց, որ համենայն դեպս բանավոր խոսքի ժամանակ սեփականատերերը ասում են, որ դա պետք է նորից լինի Դվին հյուրանոց։ Սարգսյանը հույս է հայտնում, որ այդ խնդիրը կքննարկվի քաղաքապետարանում։ Սահակյանը նշում է, որ բանակցությունների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Լեռնեցիների պարկ քանդակախմբին, որն ամիսներ առաջ թալանվել էր։
Պիտի մի փոքր էլ անկեղծ լինեմ, մենք նաև այսպես բանավոր հուսակության ժամանակ անդրադարձանք այն հուշարձանին, սեփականատերերը պնդում են ըստեյության, որ դա մասնավորեցման ժամանակ անբաժանելի մաս է եղել Դվինից, եւ բնական է, որ եթե վերակառուցվի Դվին հյուրանոցային համալիրը, իսկ ես վստահ եմ, որ կվերակառուցվի, նրանք պատրաստակամություն կունենան նաեւ վերակառուցելու ուրեմն այդ հուշարձանը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս մասում խոսենք սպորտային մի միջադեպի մասին, որ տեղի է ունեցել վրացիների եւ հայերի միջև։ Ֆուտբոլն իհարկե հուզում է շատերին, եւ քիչ չեն դեպքերը, երբ ֆուտբոլային հանդիպումներից հետո ծեցու ջարդ է սկսվում։ Պատմությունն ավելի ահավոր դեպքեր է հիշում, երբ ֆուտբոլային հանդիպումը կարող է պատերազմի դրդապատճառ լինել, ինչը օրինակ տեղի ունեցավ 1969 թվականին Հոնդուրասի եւ Սալվադորի միջև Հոնդուրասի թիմի պարտությունից հետո։ 6 օր տևած պատերազմը խլեց 3000 մարդու կյանք, 6000-ը վիրավորվեցին։ Բարեբախտաբար հայ եւ վրացի երկրպագուների վիճաբանությունը ոչ մի վատ հետևանք չի թողել տհաճ զգացմունքներից բացի։ Նախքան Հովանես Մովսիսյանը կներկայացնի միջադեպի մանրամասները, հիշեցնեմ, որ Թբիլիսիում կայացած Դինամո Շիրակ թիմերի հանդիպումն ավարտվել էր 1-1 հաշվով։
Երկու շաբթի օրը Թբիլիսիի Բորիս Պայչաձեի անվան մարզադաշտում կայացած Թբիլիսիի Դինամոյի եւ Գյումրու Շիրակի ընկերական խաղից հետո ֆուտբոլիստները նորմալ բաժանվել են։ Մինչդեռ պատկերը լրիվայլ է եղել երկրպագուների դեպքում։ Խաղի ավարտից հետո վրացի երկրպագունները հարձակվել են Շիրակի երկրպագուների վրա։ Մարզադաշտի անվտանգության աշխատակիցները եւ ոստիկանությունը փորձել են փակել նրանց ճանապարհը, ինչից հետո վրացի երկրպագունները շշել են նետել հայերի ուղությամբ։ Այնուհետև արդեն մարզադաշտի մուտքի մոտ հյուրընկալող երկրի երկրպագուներն նորից փորձել են հարձակվել հայերի ուղությամբ, բայց ոստիկանությունը նորից փակել է նրանց ճանապարհը, ինչից հետո Շիրակի երկրպագունները ոստիկանների ուղեկցությամբ հեռացել են մարզադաշտից։ Գյումրուց խաղը դիտելու համար Թբիլիսիային ուղևորվել մոտ 40 երկրպագուներ, արդեն Թբիլիսիում նրանց էին միացել տեղի հայ համայնքից մոտ 60 ֆուտբոլասերներ։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի համակարգող Արթուր Գևորքյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ վրացի երկրպագուները խաղից անմիջապես հետո անակնկալ կերպով հայտնվել էին հյուրերի համար նախատեսված տրիբունայի մուտքի մոտ։ Ըստ նրա, պատճառը հավանաբար այն էր, որ Դինամոն ոչ ոքի էր խաղացել, ինչը վրացի երկրպագուներին դուր չէր եկել։
Մեզանից առաջ դուրս եկան հայ համայնքի երեխաները, որոնք միջին տարիքի աղջիկ երեխաները, մենք հասանք են պահին, երբ նրանց շշեր են նետում ջրով լի։ Դինամոյական երկրպագունների խաչատի համաձայն նրանք ամեն խաղից հետո է պահպան մեջ են մտնում, բայց մենք չկարողանք նրանց ազդանքներին, մեզ պահեցին շատ նորմալ, երբ չի երկար այդ պահպումը, չնայած որ նրանց առաջը կարելի քնաբել խուլիգանություն։
Արթուր Գևորքյանի խոսքով դուժողներ չեն եղել։ Վրացի երկրպագուների ագրեսիվ վարքագծի պատճառ կարող էր դառնալ նաև Շիրակի երկրպագուների կողմից օգտագործվող թասիբով բառը, Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի մամլոկ հարտուղար Աննա Թադևոսյանը, ով նույնպես ներկա էր խաղին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ Դինամոյի երկրպագուները հայերի «Թասիբով» բառը սխալ էին հասկացել։
Մեր կողմից գոռացել են «Թասիբով», դա ոնց որ ջունի խորհրդանիշն է, «Թասիբով»։ Իրան գոռացել են «Թասիբով», իրան փոսել են «Ռասիա» ու կողքից սկսել են հակառակ գոռալ «Ադրբեջան»։ Այսինքն մեզ պրովոկացիա ենթադրել, բայց մենք պատրաստված ենք գնացել, մեր կողմից ոչ մի խնդիր չի եղել։
Աննա Թադևոսյանը պատմեց, որ հարցակումը գործել են ավելի ագրեսիվ տրամադրված երկրպագունները, այն որ վրացիները ագրեսիվ են տրամադրված, իրենք հասկացել էին մինչ Թբիլիսի մեկնելը։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի Facebook-յան էջում վրացիները ագրեսիվ հաղորդագրություններ էին գրել, ինչի մասին ֆուտբոլային ակումբը զգուշացրել էր վրացի գործընկերներին։ Թադևոսյանը ասաց, որ բողոքի նամակով UEFA-ին չեն դիմելու, նախայն պատճառով, որ չեն ուզում, և երկրորդը, որ նման իրավունք չունեն, քանի որ ընկերական խաղերի դեպքում ընթացակարգով նման հնարավորություն չի նախատեսվում։ Նրա խոսքով Մարզադաշտի և Դինամո ֆուտբոլային ակումբի տնօրինությունը բանավոր ներողություն է խնդրել Շիրակ ֆուտբոլային ակումբից, ինչը բավարար է։ Մինչդեռ Շիրակ ֆուտբոլային ֆան ակումբի համակարգող Արթուր Գևորքյանը ասաց, որ իրենց բանավոր ներողությունը չի բավարարում։
Այսպիսի ռասիական բաներ չկրկնվի, դա խուլիգանություն է, դա չես ասում։ Մենք պահանջելու ենք առաջերտի պաշտոնական ներողություն խնդրեն մեզ իրենց պահվածքի համար, քանի որ ոչ թե մենք ասում ենք, որ մենք ուժ մի ամբողջ հայամայք, որ այդ երեխա աղջիններ բոլորի մեջ վախ էր, ինչպես կարել են նրանց այդ պահը անտարբեր թողնել։
Ի դեպ, դեպքի մասին պարզաբանումներ փորձեցինք ստանալ նաև Թբիլիսիի Դինամո ֆուտբոլային ակումբից։ Սկզբում ակումբից խոստացան օրվա ընթացքում պարզաբանում տալ, ինչից հետո հեռախոսազանգերին այլևս չպատասխանեցին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբևէ մտածել եք, որ կարելի է չափել ընթերցանության մակարդակը։ Պաստորեն այդպիսի ուսումնասիրություն մեզ մոտ արդեն արել են, և պարզել օրինակ, որ երիտասարդության շրջանում էլեկտրոնային նյութերը տպագիր տարբերակներից նախընտրելի են։ Վստահաբար այս տենդենսը կարելի է նկատել բոլոր այն երկրներում, որտեղ քիչ թե շատ պատկերացում կա ինտերնետի մասին։ Ըստ այս ուսումնասիրության, գիրք ամենաքիչը կարդում են Շիրակի մարզում։ Հետաքրքիր ու տխրացուցիչ մի կետ էլ կա այստեղ, որքան բարձրանում է կարդալու դինամիկան, այնքան մեծանում է չամուսնացածների բաժինը։ Դժվար է ենթադրել, թե ինչ հետևություն կանեն երիտասարդները այս ուսումնասիրությունից։ Այլ մանրամասներ լսեք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած նյութում։
Ամենավաճառվող գիրքը երեխաների շրջանակում շարունակում է մնալ Հովհանես Թումանյանի «Հեքիաթների ժողովածուն»։ Նշեց Հնկո ապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանը, թե որ հեղինակներին և որքան են ընթերցում 18-ից բարձր քաղաքացիները փորձել է պարզել ընթերցանության մակարդակը Հայաստանում։ Ուսումնասիրությունը, որը կատարվել է ամբողջ հանրապետության տարածքում ընդգրկելով 1067 քաղաքացիների, ըստ ստացված տվյալների քաղաքացիները նախընտրում են ընթերցել դասական գրականություն, մինչդեռ ժամանակակիցներին կամ ծանոթ չեն կամ չեն նախընտրում ընթերցել։
Եվ հարցողների 44%-ը նշել է, որ վերջին 5 տարվա համեմատ սկսել է ավելի քիչ կարդալ։ Հարցողների 37%-ը նշել, որ վերջին 5 տարվա համեմատ ընդհանրապես այս պահին չի կարդում։ Այսինքն դա մի տխուր իրողություն է, ինչ որ առնում եւ ասենք, որ շուրջ հարցողների 80-80%-ի մոտ իրենց խոսքերով արդեն վերջին 5 տարվա համեմատ ընթերցանության ապում։ Ինչ որ չափով ուրախալի է, որ գոնե 14%-ի մոտ վերջին 5 տարիների ընթացքում սկսել են ճիշտ թե շատ ավելի շատ կարդալ։
Հետազոտություն իրականացրած կազմակերպության ներկայացուցիչ Լիլիթ Ավդալյանը նշեց, որ ընթերցանության հիմնական տարիքը դպրոցական տարիքն է, իսկ կարդալ ասելով նկատի ունեն կարդալ թե հոդված, թե լուր, թե գեղարվեստական գրականություն։ Ըստ ստացված տվյալների հարցվողների 6%-ը երբեք չեն կարդացել, իսկ չկարդալ վերջին 5 տարիներին ամենից շատը սկսել են արհեստավորները։ Չկարդալու հիմնական պատճառների մեջ առաջին տեղը զբաղեցնում է «ժամանակ չունեմ» պատասխանը։ Ամենից քիչը ընթերցում են գյուղական համայնքներում, իսկ յուրաքանչյուր մարզում վերջին տարիներին բնակչության առնվազն 50%-ը սկսել է ավելի քիչ ընթերցել։ Արձակագիր Դավիթ Մուրադյանը չընթերցելու պատճառները տեսնում է մի քանի համագամանքներում։ Նրա խոսքով վերջին 20-ից 25 տարիներին մեր հանրապետությունում տեղի ունեցող գործընթացները նաև ազդել են ընթերցանության մակարդակի վրա։ Ընթերցող մարդը սկսեց կորցնել իր հեղինակությունը, նրա խոսքով, քանի որ ուսյալ կրթյալ մարդը լավ չէր ապրում։
Երիտասարդությունը նկատում է այդ, նկատում է, որ իր կարդալով շատ լավ չես ապրի, աստիճանաբար սոցիալական պահանջմունքներ լվացում և ապագան չի կապում։
Սակայն հիմա պատկերը սկսել է փոխվել նրա խոսքով աստիճանաբար տեղաշարժ կատարվում է դեպի ընթերցասինություն և երիտասարդների մեջ արթնանում է ըմբռնումը, որ կրթվելով լավ կապրես։
Ես շարժում դեպի ընթերցասինություն գոնե ես իմ ուսանողներին ֆերտանը նկատում եմ, որովհետև եթե 90-ական թվականների և դրանից հետո տղաուսանողները առաջին դիտքը ձեռքի գալիս կոնտրակտում էին սրիտի դատապարտիչ, բայց տեսնում եմ ինստիտուտը երիտասարդի դիտքը։
Ըստ հետազոտության ավելի շատ կարթացողների խմբում գերակշռում է չամուսնացած քաղաքացիների և ուսանողների թիվը։ Դավիթ Մուրադյանի խոսքով վերջին 2-3 տարիներին վիրտուալ տարածքում բացվեցին տարբեր գրական և գրական հարցեր քննարկող կայքեր, որտեղ մեծ է երիտասարդների մասնակցությունը և որը ևս նպաստում է ընթերցանության տարածմանը։
Սոնակ աստիճանատար վերատարվում է տարդար խայլերըքից է տեղիրականություն։ Եվ գալիս է այսօր երտասարդների միսել ընդրոլը հանդակչի մոտերում է ոչ միայն խաղխաղալու, այլ նաև վերականության է
կատավորության Երևան։
Ծրագրի այս մասում խոսենք առողջապահական խնդիրների մասին։ Տարբեր առիթներով շատ է խոսվում, որ արյան դոնորների խնդիր մենք ունենք, մարդիկ կամավոր չեն ցանկանում գնալ այս քայլին և շատ հաճախ, երբ արյան պահանջ է լինում, հիվանդի ազգականներն են հանդես գալիս դոնորի դերում։ Ինչու են հայերը խուսափում դառնալ արյան դոնոր, այս և այլ հարցերի պատասխանները փորձել է պարզել Լիաննա Մնացականյանը։ Հայաստանում արյան դոնորները քիչ են, արյուն հանձնողների ընդամենը 4% են կամավոր արյուն հանձնում։ Արյանը անհրաժեշտ պաշարներ ունենալու համար պետք է գրանցված լինեն շուրջ 60,000 դոնորներ, սակայն այսօր մենք ունենք ընդամենը 14,000։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց առողջապահության նախարարության գլխավոր արյունաբան, արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղբաշյանը։ Չնայած թիվը դեռ հեռու է բավարար լինելուց, բայց աճի միտումը ըստ Դաղբաշյանի նկատելի է։ 10 տարվա ցում դոնորների թիվը կրկնապատկվել է։
Արյան դոնորները դրանք կամավոր իրենց արյունը նվիրաբերող մարդիկ են։ Երբեմն սակայն մենք իրենց որոշակի օժանդակություն ենք ցուցաբերում, որպեսզի նրանք կարողանան հոգալ իրենց սննդի հետ կապված խնդիրները, ինչպես եւ ճանապարհածախսը, եւ դա կազմում է շուրջ 10,000 դրամի սահմաններում այդ փոխհատուցումը։ Մնացած պարագայում մոտ 50% դեպքերում դրանք հիվանդի հարազատներն են։ Ամբողջ աշխարհում համաձայն առողջապահության կազմակերպության տվյալների յուրաքանչյուր 1000 մարդուց մոտ 40-ը լավագույն դեպքում պետք է լինեն արյան դոնորներ։ Հետևաբար շատ ցածր է Հայաստանում դոնորների թիվը։
Դաղբաշյանը նշում է, որ միայն 400 միլիլիտր արյուն հանձնողներն են համարվում դոնորներ։ Ի դեպ 18 լրացած լավ առողջական վիճակում գտնվող մարդիկ արյուն կարող են հանձնել տարեկան 4-ից 5 անգամ։ Անդրադառնալով արյան կարգերին, գլխավոր արյունաբանը նշեց, որ Հայաստանում բավարար չեն 3-րդ և 4-րդ կարգերի բացասական արյան պաշարները, քանի որ մեր բնակչության մոտ 50% ունեն 2-րդ կարգի դրական արյուն։
Մենք այսօր ունենք առողջապահության նախարարի հրաման, որը ասում է, որ յուրաքանչյուր 10 մահճակալի համար յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է ունենա 4 արյան բաղադրամասերի մշտական զապասներ։ Իհարկե մենք այդ զապասները պահպանում ենք եւ ուզում եմ հավաստիացնել, որ յուրաքանչյուր պրոցեսի ժամանակ, պրոբլեմի ժամանակ, արտակարգ իրավիճակի ժամանակ մենք առաջիկա օրերը կապահովենք մեր ազգաբնակչության համապատասխան արյան բաղադրամասերով։ Խոսքը վերաբերվում է արյան պաշարների մշտական համալրման հետ, որտեղ մենք իհարկե խնդիրներ ունենք։
Դաղբաշյանն ասում է, որ իրենք ամեն կերպ քարոզում են, որ մարդիկ անհատույց արյուն հանձնեն գիտակցելով, որ օգնում են դրա կարիքն ունեցողներին։ Արյունաբանական կենտրոնին արդեն մի քանի տարի է հասարակական տարբեր ակցիաներով օգնում է լաբորատորիա ընկերությունը։ Ընկերության հիմնադիր DJ Վակցինան, Արուսիկ Մկրտչյանն արդեն երկար տարիներ բարեգործական ակցիաներ է կազմակերպում դոնորներ ներգրավվելու նպատակով։ Հունիսի 20-ին ժամը 16-ին Հյուսիսային Պողոտայում բացօթյա համերգ է կազմակերպելու, որին մասնակցելու են նաև արյունաբանական կենտրոնի մասնագետները։
Նախ մասնակցելու են շոու բիզնես մեր աստղերը, այսպես ասած, երկչուհիներ, որոնք որ ունեն բազմաթիվ երկրպագուների թիմ, բանակ, որոնք որ հաստատ ինչ-որ չափով գոնե իրենց ուշադրությունը նաև խնդրին կկարող անան այդ ամբողջ համերգի ակցիայի միջոցով նաև դարձնել դոնորությանը այս խնդրին։ Եվ մենք վաղը նաև իրականացնելու ենք բացի համերգից մեր հիմնական նպատակը, միսիան դա այն է, որ կարողանանք երիտասարդներին ներկայացնել խնդիրը, մանրամասնությամբ տալ ինֆորմացիան դոնորության հետ կապված։ ստացված եւ նաեւ գրանցենք հենց տեղում այդ մարդկանց, ովքեր որ ցանկություն ունենան, դա պարտադիր չէ։
Սմբատ Դաղբաշյանը տեղեկացրեց, որ վերջին շրջանում նմանատիպ ակցիաների շնորհիվ դոնոր են դարձել 1000-ից ավելի երիտասարդներ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այժմի եթերը։ Հետևեք մեզ նաև online azatutyun.am կայքերում։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։